www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını elan eləmək istəyirəm. Qarabağ probleminin həlli üzrə vasitəçiliyi eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun 20 yaşı tamam olur və dinləyicilərimizə sual vermək istəyərdi ki, siz bu 20 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz, ona neçə verərdiniz? Rəylərinizi, fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişinə Quba hadisələri ilə bağlı ən son məlumatları sizə çatdırmaqla başlayırıq. Martın 1-də icra başçısının Qubalıları satqınlıqda ittiham eləməsi kadrları yayılandan sonra baş vermiş etirazlara görə tutulanların sayı artmaqdadır. Martın 17-sində istintaq orqanları Quba Şəhər Bələdiyyəsinin sədri İlxan Əliyev və Şəhər Bələdiyyəsinin üzvü Dəstəbəy Tərlanovu saxlayıblar. Bundan qabaq isə Qubadakı Xəyal televiziyasının əməkdaşları tutulmuşdu, düzdür onlardan biri sonradan buraxılmışdı. İndiyəcən Quba hadisələrinə görə 10 nəfərin saxlandığı məlumdur. Bəzilərinin isə harada saxlandığı bilinmir. İstintaq nə axtarır və tutulanların nədə ittiham eləyirlər, bunu bir çoxlarının qohumları da bilmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Xəyal televiziyasının reklam meneceri Zahir Mustafayev martın 23-də azadlığa buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna o özü məlumat verib. Amma Zahir Mustafayev niyə saxlanması barədə sualı cavabsız buraxıb. Xəyal televiziyasının martın 13-də saxlanan digər iki əməkdaşı isə hələ də həbsdədir. Onlardan biri televiziyanın icraçı direktor Vüqar Qonaqov, digəri isə baş redaktor Zahir Quliyevdir. Zahir Quliyev haqqında Cinayət Məcəlləsinin 233-cü və 309.2-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna baş redaktorun vəkili Səfər Hüseynov deyib.
Zahir deyir, mən iştirak eləməmişəm, operator göndərmişəm, ixtisasda iştirak eləməmişəm. Operatörüm gedib çəkib gətiribdir. Və müdür nə deyib, biz də onu həyata keçirmiş.
Bu hansı videonu? O icra başçının
şeylərin hamısını deyib ki, mən operator göndərmişəm, gedib çəkildilər.
Vəkilin sözlərinə görə İstintaq Qubanın sabiq icra başçısı Rauf Həbibovun rayonda narazılığa və onun istefasına səbəb olan çıxışının montajı ilə maraqlanır.
İcra başçısının söhbəti ümumi şəkildə o nitqinin içində gedir orada. Amma o bir o qədər gözə çarpmır. Bunlar gətirir, montaj edibdilər. Ardıcıl veribdilər. Başa düşürsün, o söhüşləri el eləyiblər ki, ardıcıl düşüb qabarır da, o sadı görüşür. Və internetdə yerləşdiribdilər, dediklərinə görə də.
Vəkil Xəyal Televiziyası əməkdaşının Qubaddan Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin aparılığını daha sonra barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyini deyir. Televiziya əməkdaşına qarşı irəli sürülən ittihamlar təsdiqlənərsə, ona 3 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Zahir Quliyevin atası Müsafəddin Quliyev isə oğlunun səhti ilə bağlı narahatlıq keçirir. Deyir, oğlunun gündəlik qəbul etdiyi dərmanlar da götürüb Bakıya gəlsə də, onu heç yerdə tapa bilməyib.
Sifətində zadə problemlər zad var. O, heç olmasa ona mən dərman aparmışdım. Heç olmasa ona bir müalicə bir şey vermək olsaydı. Bir ildən çoxdur, çox dəhşət onun üzündə problem var. Mədə bağırsağına əlaqədar.
Televiziyanın icraçı direktoru Vüqar Qonaqov barəsində də ətraflı məlumat öyrənə bilmədik. Yaxınları onun saxlandığını təsdiqləsələr də harda olmasından xəbərsiz olduqlarını bildirdilər.
Xəbərimiz yoxdur
heç nədən. Vəkili var mı vəkili?
Vəkili bilmirik, deyəsən yanında xəbərimiz yoxdur.
Quba hadisələri ilə bağlı sonuncu həbs edilənlər şəhər bələdiyyəsinin sədri İlxan Əliyev və bələdiyyə üzvü Dəstəbəy Tərlanovdur. Dəstəbəy Tərlanovun oğlu Zaur Tərlanov Azadlıq Radiosuna atasının martın 17-sində həbs edildiyini təsdiqləyib, amma deyir indiyə qədər onun harda saxlanmasından xəbərsizdir.
Mən 102-yə də məlumat vermişəm. Bir dənə sadəcə o axırda mənə dedilər ki, hadisələrlə bağlıdır. Dindirilməyə aparılıb. Başqa heç bir şey yox. Sadəcə mən başqa heç bir şey məlumatım yox.
Quba rayon polis şöbəsində isə həbslərin polis tərəfindən aparılmasını təksib eləyirlər.
Quba polis şöbəsində də bizdə adam saxlanılmıb əvvəldən də. Bizdə dəvət olunub, dəvət olunub. Onlar mən qardaş Bakı məşğuldur. Bizdə adam saxlanılmır. Dəvət olunub bizdə izahat ifadə alınıb buraxılıb.
İndiyə qədər Quba hadisələri ilə bağlı saxlananlardan 10 nəfərin adı məlumdur. Quba rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Rauf Həbibovun 2011-ci il noyabrında ilin yekunları ilə bağlı hesabat müşavirəsində dediyi fikirlər yerli sakinlərin etirazına səbəb olub. Sakinlər sabiq icra başçısının öz çıxışında Qubalıları təhqir etdiyini bildiriblər. Bununla bağlı martın 1-də rayon icra hakimiyyəti qarşısında başlanan dinç aksiya sonda icra başçısının evinin yandırılması ilə sona çatıb. Quba hadisələri ilə bağlı cinayət işinin istintaqını Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Prokurorluq isə bu həbslərlə bağlı indiyədək heç bir açıqlama verməyib.
Maarif Çingizoğlu. Quba hadisələrinə hazırda Amerikada yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev də münasibət bildirib. Rəsul Quliyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin 3-cü hissəsini təqdim edirik. O, gələn ilki prezident seçkilərinə də qatılmaq iddiasındadır. Hakim partiyanı prezident başda olmaqla debata çağırır. Keçmiş spiker ölkədə hakimiyyətin 3 müstəqil qolunun formalaşdırılmasını vacib sayır. Rəsul Quliyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib. Müsahibəni dinləyək.
Rəsul müəllim, Qubada kütləvi etiraz aksiyaları baş verdi və hətta icra başçısının istifası ilə nəticələndi və s. Bax, bu hadisələr barədə sizin fikriniz maraqlıdır. Niyə baş verir, nə deyə bilərsiniz?
Məsələ, bilirsiniz necədir? Məsələ ondadır ki, bu Quba hadisələri ilə əlaqədar onu məsələ deyə bilər ki, bax, bu dövlətçiliyin əvəzinə ki, 1995 mart hadisələrindən sonra Heydər Əliyev diktaturası yaradıldı. Özə başlanacaq start nöqtəsi martdan da. Marta qədər Heydər Əliyev hələ bir fikirləşirdi. Yəni, bir balaca ehtiyatlanırdı. Nəsə bir silahlı qüvvələr vardı da müxalifətdə ona görə. Martdan sonra əlbəttə onun qabağındakı bütün bariyerlər çıxarıldı və bu həmin o diktatura rejimini yarattı. İndi 96-cı ildən yaranmış bir diktatura rejimi 16 ildir davam edir. İndi o diktatura rejiminin erroziyası başlayıb. İndi bu dəqiqə həmin o diktatura rejiminin köməksizliyi ortaya çıxır. Bax, biz yenidən qayıdırıq həmin o 88-90-92-93-cü illərin vəziyyətinə. Bax, bu Quba hadisələri, mən sizi əmin edirəm ki, yenə Azərbaycan tarixində həmin ssenari ilə inkişaf edəcək. Yəni, o dediyimiz hökumətin köməksizliyindən əmələ gələn xaos ssenarisi ilə.
Rəsul müəllim, həmin ssenarinin qarşısını hansısa yolla almaq mümkündür ümumiyyətlə?
Əgər tez bir zamanda Azərbaycanda sözün əsl mənasında siyasi və iqtisadi reformalar olmadı. Bu hadisələr bu cür inkişaf edəcək.
Bəs bu islahatları necə görürsünüz?
Siyasi reformu aydındır. Yəni, demokratik seçkilər olmalıdır. Dövlətin üç qolu yaranmalıdır. Özə bu mütləq yerinə yetirilməlidir. Yarımçıq mümkün deyil. Yarımçıq demokratiya. Bunların heç biri yarayan şey deyil. Sözün əsl mənasında demokratiya yaranmalıdır. Bu siyasi reformalardır. İqtisadi reformalar barəsində demək həddən artıq uzun çəkər. Sadəcə olaraq bu iqtisadi reformalar ölkədə olan korrupsiya, rüşvətə son qoymalıdır. Yoxsa mən yenə deyirəm, Quba hadisələri ilə həmin hökumətin köməksizliyindən əmələ gələn xaosa start verilir.
Və 2013-cü ilin prezident seçkiləri barədə, namizədliyinizi vermək barədə qəti qərara gəlmisiniz, yoxsa yox hələ?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, həmin o dediyim demokratik siyasi reformaları və iqtisadi reformaları mən Azərbaycanda bugün hamıdan yaxşı həyata keçirə bilərəm. Mən buna daha doğrusu əminəm.
Amma başqaları da buna inanmalıdır axı.
Tutar ki, bu hökumətin buna şübhəsi var, ya demək istəyir ki, yox da, elə-belə mən havadan danışıram. Mən razıyam, başda prezidentlər olmağı ilə 20 nəfər də özünün baş biləni kim istəyir? Yılsın onlar hamısı bir tərəfdə, mən də bir tərəfdə tək. Çıxaq debata, onlar da desin Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər, nə eləyəcəklər, mən də deyim. Baxaq, əgər onlar uçsalar, mən namizədliyimi verməm. Ona görə mən bu namizədliyimi əlbəttə verməyə cəhd edəcəyim. Çünki mən fikirləşirəm ki, ömrümün bu çağında, daha doğrusu artıq
qruba gedən çağında. Mən Azərbaycan xalqı qarşısında öz borcumu hələ verib qurtarmamışam.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyevlən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Günün sualını elan eləmişdik. Günün əsas sualı bu idi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 20 illik fəaliyyətini necə qiymət verərdiniz və mesajlar gəlməkdədir, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Saatlıdan Zülfüqar yazır ki, salam, mən onlara belə qiymət verərdim hər ilə bir mənfi bir bal. Yəni, mənfi 18 bal. Bunu Saatlıdan Zülfüqar yazır. Balakəndən Zahid Mehdiyev yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun işinə mənfi 2 verirəm, onlar bu problemi heç vaxt həll eləməyəcəklər. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, bir təşkilatın ki 3 həmsədri ola, onun görəcəyi iş sıfıra bərabərdir. Bir təşkilatın bir sədri olar, ona görə də ATƏT-in Minsk qrupu bu 18 ildə heç bir iş görməyib. Ancaq həmsədrlərin ölkəmizə gəlməsi əsəblərimizə toxunur. Yaxşı olar ki, bu təşkilat ləğv olunsun, bunu isə İmam Verdi adlı dinləyicimiz yazır. Əgər fikrinizi siz də bildirmək istəyirsinizsə, 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS olaraq göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusa cənnəmə
yox.
Yox, sən çatdırə
çıxma. Mən sənə getmirəm.
Mən sənin obyektivdir. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz. Veriliş canlı olaraq azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır. azadlıqradiosu.az saytının Oxuzalı Ədəbiyyat bölümündə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə 20 illik fəaliyyətinə neçə qiymət verərdiniz? 050 ilə 744 10 17 nömrəsindən fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Suriya rejimi ətrafında halqa daralır növbə prezident Bəşər Əsədin ailəsinə də çatdı. Son məlumata görə birinci ledi Əsma Əsədin Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunur və onun Avropadakı hesabları dondurulur. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin Suriya, İran və Belarusa qarşı yeni sanksiyalarında belə deyilir. Bundan əvvəl Avropa Birliyi Suriyadan neft alınmasına da embargo qoymuşdu, Suriya rejiminin yüksək vəzifəli məmurlarına da qadağalar tətbiq eləmişdi. Amma beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Əsəd rejimi hələ ki duruş gətirir və üsyançılara qarşı represiyaları davam etdirir. İndiyəcən minlərlə insan öldürülüb. Liviyadan fərqli olaraq Suriyaya müdaxilə niyə müşkül işdir? Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Suriyada xalq üsyanının yatırılması nəticəsində ölənlərin sayının 8000-i keçdiyi bir vaxtda bu ölkəyə hərbi müdaxilə tərəfdarları sual edirlər. Dünya nə vaxta qədər baş verənlərə seyirci kimi baxacaq?
Mən Birləşmiş Ştatlardan ibarət olmayan bir çox ölkənin, o cümlədən Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yaxın Şərq ölkələrini əhatə edən bir koalisiyanın yaradılmasının tərəfdarıyam. Yalnız bu cür koalisiyanın hərbi müdaxiləsi ilə bu tankların və artilleriyanın qarşısını almaq olar. Əks halda qətillər davam edəcək. Bu, qeyri-bərabər müharibədir.
And it's an unfair fight. Bunu Suriyaya hərbi müdaxilənin zəruriliyi haqqında tez-tez danışan senator John McCain deyir. Suriye müxalifətinin əsas təşkilatı olan Suriye Milli Şurası xarici dövlətləri ölkədəki müqavimət hərəkatını silahlandırmağa çağırıb. İndiyə qədər heç bir ölkə açıq şəkildə buna razılıq verməyib. Ancaq Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər bunu yaxşı ideya adlandırıblar. Hərbi müdaxilə argumentlərinin əsasında bir fikir dayanır. İnsan hüquqlarını müdafiə etmək mənəvi borcdur. İngiltərədə olan Greenwich Dəniz İnstitutunun direktoru Chris Bellamy deyir ki, BMT-nin 90-cı illərdə Bosniyaya hərbi müdaxiləsindən sonra humanitar narahatlıq suverenlik anlayışından üstün olmağa başlayıb. O deyir ki, o vaxtdan BMT qətnaməsi olmadan ayrı-ayrı koalisiyaların bir neçə belə müdaxilələri olub. Lazım gəlsə, Suriyada da eyni şey təkrar ola bilər. Suriyada hərbi müdaxiləyə qarşı olanlarsa deyirlər ki, bu gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Amerika Müdafiə Naziri Leon Panetta.
People who urge military action.
Hərbi müdaxiləyə çağıranlar başa düşməlidirlər ki, belə addım atmazdan qabaq bu cür addımları nəyə gətirib çıxaracağını dərk etmək lazımdır.
You better understand where that lead, where does that kind of action lead?
Liviyada olduğu kimi burada da ehtiyat edirlər ki, kimliyi bəlli olmayan müxalif döyüşçüləri silahlandırmaq ölkənin tam miqyaslı vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. Bir narahatlıq da ondan ibarətdir ki, Qərbin hərbi müdaxiləsi Bəşər Əsədin müttəfiqləri olan İran, Rusiya və Çini qorxuda, onlar da dolayı yolla münaqişəyə cəlb eləyə bilər. Amerikanın Kral İnstitutunun siyasi eksperti Şaşank Joshi deyir ki, Suriyanın özünün dayağı saydığı Rusiya xüsusilə təhlükəlidir.
The concern is that at the end of the day, the Russians can provide very sophisticated equipment.
Narahatlıq bundan ibarətdir ki, Ruslar Suriya rejimini müasir hərbi avadanlıqla təhsil edər, həm də hərbi müdaxilə olduqca həddən artıq xətt tələb edər.
Hələlik isə heç bir dövlət Suriyaya hərbi müdaxilə etməyə çağırmayıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onda xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı məqalələrin başlıqlarını da sizə çatdırmaq istəyərdim. Zəlimxan Yaqubun hər iki böyrəyi çıxarıldı. Bununla bağlı şairin özü, Almaniyada müalicədən qayıdan şairin özü mətbuata məlumat verib və bildirib ki, bu ağır əməliyyatdan sonra Bakıya qayıdıb, vəziyyəti yaxşıdır, amma həftədə 3 dəfə dializ prosedurundan keçməli olacaq. Başqa maraqlı məqalələrimiz də var. Whitney Houston ölüm səbəbi açıqlanıb. Dünyaca məşhur müğənninin niyə oteldə birdən-birə vəfat etməsi ilə bağlı ekspertizanın rəyi açıqlanıb və onun ciyərinə su yığılıbmış, polis bildirir, ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş, qanında isə kokain və başqa narkotik maddələr aşkar edilib. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya adlı xüsusi proqramı və saytının bölümü də var azadlıqradiosu.az saytında və burada da siz həm dünyada, həm də Azərbaycanda İstər İslam, istərsə də eləcə də başqa dinlərlə bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Məsələn, müsəlman və xristianlar eyni yürüşdə 16 yaşlı qızı onu zorlayan şəxsə ərə veriblər. 71 yaşlı ateist Tanrı ilə əlaqələrini kəsir və sair məqalələr Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə. Kontekst verilişi isə davam edir. İçi Azərbaycanlılar da qarışıq İranlılar haqqında Amerikada necə düşünürlər? Bir çox Amerikalılar üçün İranlıların bir obrazı var. Bu obraz bəzən molla obrazıdır, bəzən nüvə silahı əldə eləməyə çalışan saqqallı İslamçı obrazıdır. Amma Amerikada açılmış yeni bir reality şounun məqsədi bu imici dəyişməkdir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Amerikada 1,5 milyona qədər İranlı yaşayır və onların çoxu da dünyəvi ölkə tərəfdarı olan bəziləri Amerikan həyat tərzini tam qəbul eləmiş insanlardır. Amma yeni reality şounun özü də hədəfə çevrilib tənqid hədəfinə bu dəfə şounu yenə də yanlış imic formalaşdırmaqda ittiham eləyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Amerikalıların çoxundan soruşsan ki, İran deyəndə ağlınıza nə gəlir? Dərhal 1979-cu il inqilab zamanı Tehranda Amerika səfirinin əməkdaşlarının girov götürülməsi və qara əbalı, ax saqqallı hansısa ayətullahın Amerikanı yeri gəldi gəlmədi hədələməsini misal çəkir. Los Angeles-də nümayiş etdirilən yeni televiziya şousunun müəllifləri isə İranlılar haqqında bu stereotipi dağıtmaq istəyirlər. İranlıları başqa tərəfdən göstərməyə hədəfləyirlər. Bə bahalı maşınlarda gezen, deyib gülen, xoşbəxt həyat tərzi sürən, şampanı su yerinə axıdan, özəl təyyarələri və malikanələri olan Amerika İranlarını göstərməklə. Məğribin Günbatanlı Şahları adlı şounun adı Los Angeles'in simvola çevrilən Günbatan Bulvarından, Sunset Bulvardan götürülüb. Şouda valideynləri 1979-cu il inqilabından sonra İrandan qaçan 30 yaşlarındakı 6 varlı Amerika İranlısının gündəlik həyatları, əyləncələri göstərilir. Şou daha əvvəl İtalyan Amerikalılar haqqında çəkilən yüksək reytingli Jersey Shore və Varlı Evdar Xanımların Cahçəlallı həyatını göstərən Real Housewives seriallarını xatırladır. Şou müəllifləri deyirlər ki, onların məqsədi tanış olmağı və məclislərdə eylənməyi sevən, ancaq valideynlərindən qorxan, hər şeyə görə icazə almalı olan və öz icmalarından olanlarla ailə həyatı qurmaq üçün sıxışdırılan gənclərdən bəhs eləyir. Üstəlik bu gənclər əllərində olan şeyləri qazanmaq üçün çox çalışan, amma əldə elədiklərini gözə soxmağı sevənlərin də həyatıdır. Serialın əsas qəhrəmanı Cici, Gülün isə Qaraçiyə dağıdır. Onun egzotik gözəlliyi və çılğın temperamenti var. Klasik İran şahzadəsi obrazını xatırladan Gülün isə gündə bir neçə dəfə dostları ilə restorana getməyi və gecələr bahalı mağazalardan alver eləməyi sevir. Ərköyün, Varlatasın hər nazı ilə oynadığı Gülün isə getdiyi hər yerdə hesabı atama yazın deməsi ilə yadda qalır. Başqa bir xarakter, Mike Shohid isə özünü İranlı, daşınmaz əmlak mafiyası sayır. Anası ilə qalır və hələ də bir gün evə anasının bəyənəcəyi, qız tapıb gətirəcəyi ümidi ilə yaşayır. Şounun homoseksual xarakteri, Reza Fərahan isə İranlar arasında seksual orientasiyasını gizlətməyən çox az fərdlərdən biri kimi təqdim olunur. Ancaq çox vaxt eşq macəraları haqqında şayiələr və ön yarğılarla üzləşməli olur. MJ, Mercedes Cavid isə evdə hegemon olan anasının daim özündən çıxaran məclis qızıdır. Hələlik şounun ancaq bir seriyası internetdə yayılıb. Orada 6 dostun yiyib içib əylənməsi, mağazalarda bazarlığı və var dövlətlər haqqında söhbətlər yer alır. MJ deyir ki, ancaq İranlılar hovuzun kənarında yiyib içmək məclisi təşkil eləyib, qəfəsdə də pələng gətirə bilər. Reza. Bilirsiniz də, mən öz evimdə necə məclis verirəm. Aşpazlar, barmenlər çağırıram. Özünüz bilirsiniz də, hər şey olur. Mən belə qonaqlıq verirəm. Şoudakı dialoglara görə harasa gecikirsənsə, demək İran vaxtı ilə gəlmişsən. Əgər özəl təyyarə yerinə bilet alıb təyyarə ilə uçursansa, sən yazıqsan. Əgər cəlbedici, gözəl deyilsənsə, onlar səni yanlarında görmək istəmirlər. Hətta Cici Gülünsə deyir ki, mən çirkin adamlardan nifrət eləyirəm. Qısacası, bu şouya Amerikada hər həftə baxmaq istəyənlər yetərincədir. Ancaq şou qəhrəmanlarından fərqli olan İranlılar hələ şounun ilk hissəsi yayımlanmamışdan onun əleyhinə kampaniya başlayıb. Facebookda Məğribin Şahları Əleyhdarları adlı qrup da yaradılıb. Onlar şou müəlliflərini irqçi stereotipləri təbliğ eləməkdə və İranlı Amerikalılara karikatura kimi məzələnməkdə ittiham eləyirlər. Qrupa yazanlardan biri deyir ki, bu şounun heç bir əyləncəli tərəfi yoxdur bu, ancaq İranlıları tanımayanlar da onlar haqqında yanlış fikirlər yaradır. Şounun əleyhdarları internetdə etiraz məktubu, petisiyada yerləşdiriblər. Hər kəsi onu imzalamağa çağırırlar. 800-ə yaxın adamın imzaladığı müraciətdə İrandan olmayanların da adı var. Onlar da əslində İranların başqa cür olduqlarını, bu cür görməmiş kimi tanıdılmasına etiraz elədiklərini deyirlər. Bütün bu etirazlara filmin xarakterlərindən biri, Mike Shohidin isə cavabı belə olub ki, onlar paxıllıq edənlərdir. Biz sadəcə əylənirik və özümüzü olduğumuz kimi aparırıq. Bizi terrorçu kimi mənfi obrazlarla tanımaqdansa, İnsanlara əsl mədəniyyətimiz, yaşamımızla tanış eləmək istəyirik. Bu əslində bizim adi insan olduğumuzu göstərir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir.